Kutoka New York, Sauti ya Umoja wa Mataifa inawaletea jarida la Umoja wa Mataifa.
Ujambo na karibu kusikiliza jarida kutoka idhaa ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa. Ni Ijumaa ya tarehe 13 mwezi Januari mwaka 2023, nami ni Assumpta Masoni kukaribisha tuwe sote kutoka hapa makao makuu ya Umoja wa Mataifa, New York, Marekani. Tuanzie Afrika. Wananchi wa eneo la Potopoto nchini Jamhuri ya Afrika ya Kati CAR wameeleza furaha yao baada ya walinda amani wa ujumbe wa Umoja Mataifa wa kulinda amani nchini humo MINUSCA kutoka kikosi cha 6 cha Tanzania TANBAD 6 kutumia wataalamu wake wa afya kutoa matibabu na dawa kwenye zahanati ya Potopoto wilayani Mambere Kadei. Captain Mujage Francis Inyoma ni afisa habari wa kikosi hicho, ameshuhudia tukio hilo na kututumia taarifa ifuatayo.
Namkabidhi mganga mkuu wa hospitali ya Potopoto dawa kuwasaidia wananchi wa eneo hili.
Huyu ni Captain Nashiru Bakari Mzengo, mganga mkuu wa Transport 6, akikabidhi dawa kwa mganga mkuu wa zahanati ya Potopoto katika wilaya ya mjini Baribarati Mambere Kadei nchini Jamhuri ya Afrika ya Kati.
Na kufanyisha mahusiano baina yetu sisi na wananchi wa Jamhuri ya Afrika ya Kati.
Shughuli hizi zimetanguliwa na kikosi cha 6 cha walinda amani toka Tanzania kufanya usafi katika eneo la zahanati na kisha kuwafanyia matibabu wagonjwa kadhaa waliokuja kupata huduma katika zahanati ya Potopoto. Bijaniru akiwa amebeba mtoto wake ni mwananchi wa kijiji cha Potopoto ambaye kwa niaba ya wananchi wengine anaeleza alivyopokea hatua hii ya walinda amani wa Umoja wa Mataifa.
Tanzania na wanajeshi wake wana upendo sana kwetu. Tangu waanze jukumu la ulinzi wa amani, tumeshuhudia mambo mengi mazuri kwao. Mojawapo ni kama hili hapa la kutupatia matibabu na dawa za kutumia. Ni jambo ambalo sisi kama wananchi wa Afrika ya Kati tunajivunia kuwa na walinda amani kama hawa, ambapo ushirikiano walionao kwetu ni mkubwa zaidi ya upendo.
Kwa upande wake, mganga mkuu wa zahanati ya Potopoto Dr. Senior ametoa shukrani zake, anasema:
shukrani zetu zimfikie mkuu wa kikosi cha Transbat 6 cha kutoka Tanzania kwa kutoa watabibu wa afya na kuja hapa kutoa matibabu kwa wagonjwa wetu, lakini pia kuamua kufanya usafi na kutukabidhi dawa. Upendo huu ni mkubwa sana, na niwahakikishie dawa hizi zilizokabidhiwa kwetu tunahakikisha tunawatibu raia wetu ili wafaidike na walinda amani hawa wa Tanzania.
Nikiripoti kutoka hapa Baribarati Mambere Kadei, mimi ni Captain Mujage Francis Nyoma, afisa habari Transport 6.
Na sasa barani Ulaya, Umoja wa Mataifa umeelezea wasiwasi wake kuhusu kesi iliyoanza huko Lesbos nchini Ugiriki dhidi ya watetezi 24 wa haki za binadamu wanaoshtakiwa kwa kutekeleza jukumu lao la kuokoa wahamiaji ambao walikumbwa na zahma baharini wakati wakikimbilia barani Ulaya kusaka maisha bora. Lea Mushi na taarifa zaidi.
Msemaji wa ofisi ya kamishina mkuu wa Umoja wa Mataifa kuhusu haki za binadamu Liz Throssell amewaambia waandishi wa habari mjini Geneva, Uswizi hii leo kuwa kesi za namna hiyo zinahatarisha kazi zinazookoa maisha na kuweka mwelekeo wa hatari. Msemaji huyo amesema anatambua kuwa leo asubuhi mwendesha mashtaka huko Mytilene mjini Lesvok kuna kufanyika kesi hiyo, amependekeza kufutwa kwa baadhi ya mashtaka, na hivyo amesema, tunakaribisha maendeleo kama hayo, lakini tunasisitiza kuwa mashtaka yote dhidi ya watetezi hao wa haki za binadamu yafutwe. Bithrosal amesema tayari kumekuwapo na hofu ambapo watetezi wa haki za binadamu na mashirika ya kiutu kwa Ugiriki na katika nchi wanachama wa muungano wa Ulaya wamelazimika kusitisha kazi zao za haki za kiutu kutokana na hofu. Ametoa wito kwa mashtaka dhidi ya watetezi hao wote 24 wa haki za binadamu yatupiliwe mbali, akisema mashtaka yao yanahusiana na vitendo vyao vya kuokoa wahamiaji baharini na madai ya tabia mbaya ya kwamba wanafanikisha usafirishaji haramu wa wahamiaji. Amesisitiza kuwa kuokoa maisha na kutoa msaada wa kibinadamu katu hakupaswi kuharamishwa, na kwamba vitendo hivyo vya usaidizi badala yake ni vya kiutu na vinakubalika. Wanaokabiliwa na kesi hiyo ni wanachama au wafanyakazi wa kujitolea katika shirika la kiraia la kimataifa la uokoaji nchini Ugiriki, ERCI, shirika ambalo tangu mwaka 2016 hadi 2018 limesaidia zaidi ya watu 1000 kufika eneo salama. Hali kadhalika limepatia manusura huduma za matibabu na misaada mingine. Tangu kukamatwa kwa watetezi hao, shirika limelazimika kufunga operesheni zake ili hali watetezi wamekuwa wakisubiri kuanza kwa kesi yao kwa miaka minne hadi ilipoanza wiki hii.
Na hili Idhaa ya Kiswahili, Umoja wa Mataifa, New York.
Alikiba hapa na unasikiliza Idhaa ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa, New York.
So, Dr. Basi, hapo baadaye ni mashinani tunakwenda uko Walungu, jimboni Kivu Kusini, kumulika swala la lishe, lakini kwanza ni makala, ambapo leo tunabisha hodi nchini Rwanda, kuangazia jinsi vijana wawili, ndugu, wameukumbatia wito wa Umoja Mataifa, wa kutaka vijana kutofikiria ajira ni ofisini pekee, kwani baada ya kuhitimu mafunzo ya chuo kikuu na kusaka ajira kwa muda mrefu bila mafanikio, walikata shauri na kuamua kujiajiri katika sekta ya sanaa ya kuuza bidhaa za kitamaduni. Je, safari yao ilikuwaje? Tuungane na Flora Nducha ambaye alikutana na vijana hao huko nchini Rwanda.
Katika pitapita yangu mjini Kigali vikaribuni, nilitembelea mtaa maarufu wa kuuza bidhaa za kitamaduni za Rwanda katika eneo la Nyarugenge, ambapo vitu mbalimbali vinavyotambulisha Rwanda kama vile picha zilizochorwa zinazojulikana kama imigingo, vikapu maarufu vya kitamaduni agaseke, pamoja na shanga, urembo na mapambo mengine ya nyumbani na hata nguo za kitamaduni vinapatikana na kuuzwa. Hapa nilikutana na ndugu wawili ambao walinikaribisha hadi ndani ya duka lao la Arts and Craft lililosheheni vitu mbalimbali. Baada ya kukosa ajira ya ofisini, waliamua kujiajiri wenyewe na wanasema wanapata wateja kutoka kila kona.
Tuna wateja wengi, tuko na wateja wazungu, Wanyarwanda, watu tu wengi tu wa Afrika kwa jumla. Okay. Tunachuza vitu ya handcraft.
Sasa niambie kwanza jina lako, alafu niambie.
Jina langu naitwa Elvis. Kufanya kazi kwa hili duka na made in Rwanda.
Kwa nini uliamua kufanya hii kazi?
Hii kazi nilizaliwa, babangu alikuwa anachuuza na mimi nikaenda nikafanya nikasoma. Kumaliza nikatafuta kazi nikakosa, nikasema hata nje nisaidie familia.
Kwa hiyo hili ni duka la familia.
Ulitafuta
kazi umesomea kitu gani?
Nilitafuta kazi nimesomea finance and accounting.
Masuala ya biashara.
Masuala ya biashara.
Na fedha.
Na fedha, ya.
Lakini kazi imekuwa shida.
Imekuwa shida. Kuajiriwa imekuwa tatizo.
Kwa hiyo sasa umeamua kujiajiri kwenye duka la familia.
Yeah.
Inakusaidia vipi ile duka?
Inasaidia vitu vingi sana. Napata kitu kidogo. Kujiendeleza.
Na wahenga walinena, kazi ni kazi, bora mkono uende kinywani. Basi hizo ndizo fikra za kaka wa Elvis.
Mimi wananiita Bruce.
Bruce?
Yeah.
Na wewe lini ulianza kufanya hii kazi?
Mimi nimeanza hii kazi wakati nilikuwa na miaka 11. Nilikuwa mdogo kabisa.
Uh-huh.
Wangu alikuwa anafanya hii kazi, nilizalikiwa na mkuta mwa hii kazi.
Uh-huh.
Na mimi yetu hii. Kaniingia hivyo hivyo nikaipenda kabisa.
Na mpaka sasa unaendelea nayo?
Naendelea nayo na nikomarisha na niwekea familia yangu. So naipenda sana. Na nikiona watu wanakuja huku Rwanda kutembea, wanauza, wanafurahi, nasikia na mimi roho yangu nasikia furaha ndani mwangu.
Aha. Unaweza kusema mpaka sasa umepata faida gani tangu ukiwa miaka 11 unafanya hii kazi?
Ilinisaidia, nili kusoma, ni ikanisomesha, ikanikulisha kabisa hii kazi, na ika brand Rwanda kwa juu tulikuwa tuna imesha Rwanda ilikuwa na jina mbaya, lakini kwa juu hii kazi inafanya kazi ngumu kabisa ilitupatia jina.
Kwa vijana ambao wanachagua kazi, anasema kwa nini nifanye kazi ya kuuza duka na mimi nimesoma, unawaambia nini?
Chenye nitaweza nikawaambia cha mara kwanza ni chenye unajisikia ndani unapenda. Kazi ni kazi, inapaswa tu kuwa inakupatia franga na inaingizia nchi yako na inasaidia watu neighbors. So kazi ni kazi, hakumchagua kazi sio mfanya kazi.
Aha. Asante sana, natakia kila la heri.
Asante sana.
Asante.
Asante sana Flora Nducha kwa makala hii, na kwa Elvis na Bruce kila laheri katika jitihada zenu. Na sasa basi ni mashinani. Namleta kwako Furashi Kanabo. Mama huyu, mkazi wa eneo la Walungu, jimboni Kivu Kusini, nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, DRC, ambaye mtoto wake mwenye umri wa miaka 3 aliugua kutokana na lishe duni, lakini shirika la Umoja Mataifa la kuhudumia watoto UNICEF na wadau wanaendesha mpango wa kuwawezesha kuwapatia watoto lishe bora kwa mapishi na virutubisho.
Wanatupatia kama fundisho, sasa tuende tunapatia watoto malegime, wala tutiamo soja na mafuta ya mawesa, na kuwapatia bui ya mutama na ya muhinji. Mtoto iko na miaka 3 anagonjwa. Juu alikuwa alishavimba migulu na mikono, yeye pia alishakuwa alishavimba. Kutangia balianza kumpatia zile maplampi, alishakuwa mzuri. Nishaona kama zile plampi beba natupatia kazo, waendelee kuzileta juu watoto balishaharibika mwili, lakini zile maplampi zilishatusaidia huku kwetu sana.
Naam, hizo leguma namaanisha mboga za majani, na maplampi ni vyakula vyenye virutubisho vilivyoko kwenye vifuko. Heko furaha na UNICEF na wadau kwa kunusuru maisha ya watoto. Natamatisha jarida letu huko huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC na kibao hicho pipipi chake Koffi Olomide akiwashirikisha Naza na K Black. Basi hadi wiki ijayo, lakini tembelea wavuti wetu news.un.org /sw kwa taarifa tunazochapisha kila wakati. Twitter na YouTube rambaza habari za UN. Basi kwa niaba ya wote walifanikisha jarida hili la UN kwa wiki nzima, mimi ni Asumta Masoi na kutakia amani na kwaheri kutoka Umoja wa Mataifa. Yo,